Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанның архив эше буенча Дәүләт комитеты җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова журналистларга Дәүләт архивының Сталбище авылына күчерелү сәбәбен аңлатты. Яңа бинада кәгазь документлар саклау өчен бөтен заманча шартлар тудырылган. Анда заманча янгын сөндерү системасы, бүлмәләрне җилләтү, тиешле дымлылыкны саклау системасы булдырылган. Документларны кабул итү өчен оңайлы шартлар тудырылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе хакимияте белән килештереп, яңа бинаны республикага бушлай калдыруга иреште. Шуннан соң Рөстәм Нургалиевич бинаны Дәүләт архивына тапшырырга карар кылды, чөнки архивлар 120-150%-ка тулган иде. Себер трактында һәм 8 март урамындагы биналарда документлар хәтта подвалларда саклана. Җитмәсә безнең Кремль урамындагы бина авария хәлендә, диде Гөлнара Габдрахманова. Хезмәт урынына кагылышлы нормативларны бозмыйча 150 хезмәткәрне урнаштыра алабыз, диде Гөлнара Габдрахманова. Ул штатка бәйле сорауга булай дип җавап бирде.
Безнең инде 65 яшьтән эшләүчеләр бик эс, һәм инде китергә теләмәгән кешеләргә муниципаль архивта эшләренә тәкъдим иттеләр аларга. Калганнар безнең яшьләр. Яшьләр өчен графиклары каралган. Киткән кешеләр бар, ләкин инде бу шул исследовательләрнең дә теләге шикелле, алар ияләнгәннәр өйләре архив янында булу белән. Безгә килә торган кешеләрнең бөтенесен дә без беләбез. Кем бездә эшләячәкләр? Ул күбрәк безнең студентлар укып бетерә торган, үзебез әзерләгән практика, үзебездә үткәргән. Һәм инде Сталбище халкы өчен бөтен хос персонал без шуннан чакыртырбыз дип уйлыйбыз. Аларга үзләренә дә җайлы була, һәм безгә дә җайлы була. Анда яши торган кешеләр бездә эшләсә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Иртәгә Бердәм Россия партиясе рәисе Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә Татарстанда балаларга өстәмә белем бирү навигаторы дигән системаны гамәлгә ашыру турында фикер алышу булачак. Мәктәп укучылары өчен белем бирү программалары буенча яңа ресурс сынау проекты буларак 2019 елда эшләтеп җибәрелгән иде. Түгәрәк өстәлнең турыдан-туры эфиры төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсенең Instagram аккаунтында трансляцияләнә. Чара сәгать 10-да башлана. Сәгать 11-дән 12-гә кадәр спикерлар гражданнарны тематик кабул итү үткәрә. Татарстан язучылары бүген берлек идарәсе утырышында үзләренең Россия иҗат берлекләре белән хезмәттәшлек итү форматын карап, алга таба да мөстәкыйль берлектә калып иҗат итү теләкләрен җиткерделәр. Утырышта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Президенты карамагындагы Татар телен саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов катнашты. Идарә утырышында төп мәсьәлә буларак әдәби процессларны оештыру, шул исәптән башка төбәкләрдәге иҗат берлекләре белән хезмәттәшлек итү мәсьәләләре куелган иде. Утырышны Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зәйдулла алып барды. Утырышка нәтиҗә ясап Марат Әхмәтов язучыларны җәмәгатьчелек белән ишырак аралашырга чакырды. Мәгълүмати киңлекләрдә күбрәк күренүләрен теләде. Татарстанда киләсе елда барлык дәүләт һәм муниципаль белем бирү учреждениеләрен саклауга 1 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелә. Әлеге сумма республика бюджетыннан салынган. Татарстан Республикасы финанс министры Ради Гайзатуллин Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты утырышында шул хакта хәбәр итте. Узакка сузылган тәнәфестән соң бүген Казанның Акбарс хоккейчылары Мәскәү бозында Спартак белән уйный. Матч берничә минуттан 19 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы турында. Иртәгә 17 ноябрь чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, кар, көндез җепшек кар. Урыны белән кыска вакытлы буран, төньяк көнбатыштан талгын, төнлә тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.